Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa na osnovu presude u korist BHRT-a.
Formiran predmet o nezakonitim radnjama u memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
A Miđić i Vidovićeva potpisali sporazum o realizaciji projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj.
Ranko Škrbić je završio sa dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci.
Atletičar borca Luka Ivičić je postavio rekord Republike Srpske i BiH u 10 oboju.
U Srpskoj nakon nestabilnog jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo. Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi Radiotelevizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće, a na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. Nakon blokada računa RTRS je uložio prigovor, sud je održao ročište, predmet je u fazi donošenja, saopšteno je danas iz Okružnog suda. A Radiotelevizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Srpske, koja će pronaći rješenja za RTRS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi. Ovo je poruka zvaničnika Republike Srpske. Poslušajmo Darka Đurića.
Iz Okružnog privrednog suda navode da je postupak pokrenut na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, nakon čega su banke po donesenom rješenju o izvršenju sprovele mjeru blokade svih transakcijskih računa RTRS.
Predmet se trenutno nalazi u fazi donošenja odluke po uloženom prigovoru, o čemu će javnost biti obaviještena čim odluka bude zvanično izrađena i otpremljena strankama.
Sudbina RTRS-a ne smije biti neizvjesna, rekao je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. On je istakao da iza pritisaka i blokade računa Radiotelevizije Republike Srpske stoje političke igre koje sada pogađaju javni servis, ali, kako naglašava, nišane na Republiku Srpsku.
Osnovni problem što se Republika Srpska kao državna tvorevina maćehinski odnosi prema Radioteleviziji iz Republike Srpske. I priča sa BHRT-a da je nešto Radioteleviziji Republike Srpske utiče na pravosuđe, to je stvarno smiješno, pošto na naše pravosuđe jedino utiču okupatori, dakle ljudi koji su donijeli takve zakone kakve su donijeli.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je riječ o svojevrsnoj torturi, zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje, uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da je Radiotelevizija Republike Srpske jedan od stubova kvalitetnog i pravovremenog javnog informisanja naroda Republike Srpske, te da njena nacionalna frekvencija nije samo tehnički pojam, već pravo Republike Srpske da ima sopstveni javni servis. Napad na RTRS, napad je na Republiku Srpsku, smatra šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
Ovdje bi najlakše bilo i najbolje Radioteleviziju Republike Srpske izvesti iz sistema javnog ovoga servisa, zajedničkog BHRT-a i tako dalje i iz budžeta finansirati Radioteleviziju Republike Srpske.
Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava BiH iz reda srpskog naroda, objasnio je da radnici s pravom čekaju da sud donese odluku, jer je u pitanju egzistencija više od 600 radnika i njihovih porodica.
I u ovom slučaju treba se voditi principom proporcionalnosti ili srazmjernosti. Znači, s jedne strane jeste legitiman cilj tužioca da naplati svoje potraživanje, ali s druge strane i pravo tužnog da očuva svoj sistem i da se plate radnika očuvaju. Stoga bi ja pozvao sve stranke u ovom postupku da se vode tim principom, dakle, i da imaju u vidu dvije činjenice, da se radi o pravu radnika na njihovu platu, znači egzistenciju, i da se radi o javnom televizijskom servisu Republike Srpske koji je temelj subjekata ovoga društva.
Blokada računa RTRS-a posljedica je presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. Dok BHRT-u nije blokiran račun i pored pravosnažne presude u korist RTRS-a od 17,7 miliona maraka.
Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena.
Pod nadzorom postupajućeg tužioca preduzimaju se mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Za Svrnu navode da postoji zahtjev tužioca za prikupljanjem dokumentacije i preduzimanje mjera i radnji ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Kara rekao je da ukupnu situaciju u Srpskoj treba posmatrati sa stanovišta njene snage, institucionalnih kapaciteta i sposobnosti da se suoči sa problemima i za njih pronađe najbolja rješenja. Karan je u intervju za Srpsku novinsku agenciju naglasio značaj ekonomske i političke stabilnosti i samoodrživosti Republike Srpske i očuvanja njene ustavnopravne pozicije u okviru Dejtonske BiH. Komentarišući kritiku uloge OHR-a objavljenu u Harvardovom naučnom časopisu, Karan je istakao da su upravo to pitanja na koje Republika Srpska ukazuje godinama.
Radovi tih američkih autora pokazuju da se situacija potpuno mijenja. Mijenja se u smislu da su i argumenti Republike Srpske, oni ključni argumenti koje ponavljamo 30 godina, počeli da imaju svoje uho, rekao bih, i dopiru i na druga mjesta, pa evo tako i u Sjedinjene Američke Države, i da se otvaraju i drugačije spoznaje o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini. Dakle, upravo sa tog aspekta posmatram da su napori koji se čine u Republici Srpskoj i od strane zvaničnika Republike Srpske urodili plodom da se i naši argumenti čuju na drugoj strani. To je veliko dostignuće Republike Srpske. A samo ću ponoviti da su svi ti naši argumenti uvijek i danas i svih ovih godina bili oni argumenti koje su imali svoju potku i svoju osnovu u Ustavu, u Dejtonskom mirovnom sporazumu i ništa izvan toga. Tako da je to doprinos zapravo našoj i afirmaciji politike Republike Srpske svih ovih godina i uvažavanju stavova Republike Srpske. Naravno, kada dođe sa tog mjesta i na mjestu gdje su bivše administracije imale potpuno drugačija razmišljanja, to znači jedan veliki doprinos našim politikama i afirmaciji, dakle, principa koje je dao Dejtonski mirovni sporazum.
Republika Srpska ulazi u novu fazu digitalizacije i uređenja imovinsko-pravne oblasti. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka finansiran iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Realizacija projekta planirana je do kraja januara 2032. godine. U prilogu Gordane Stanić.
Realizacija projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti nova je potvrda međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je rekao da su otklonjene sve blokade i financijski pritisci prema Republici Srpskoj. Amidžić je istakao da je riječ o kreditu sa grace periodom od 7 godina i rokom otplate 32 godine.
Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, i možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna. Ali ono što je najbitnije jeste ta međunarodna potvrda kredibiliteta Republike Srpske, financijske kondicije Republike Srpske.
Novi registar nepokretnosti trebao bi u potpunosti transformisati način na koji se evidentira, procjenjuje i oporezuje imovina u Republici Srpskoj. Nosilac projekta je Republička uprava za geodetske poslove Republike Srpske, a njeni službenici već su krenuli sa popisom nepokretnosti na terenu, izjavio je direktor Dragan Stanković. On je istakao da se RUGI pod 2019. godine priprema za ovaj projekat, da su donesena odgovarajuća zakonska rješenja, te da je pilot projekat sproveden u Laktašima. Građani neće imati nikakve troškove u vezi sa ovim projektom.
I mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koje ste koristili, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati i to su ljudi akreditovani. Prilikom svake katastarske opštine obavijestimo i policiju i načelnik opštine i nekako damo informaciju da ljudi budu upoznati kojim dolaze i šta je suština, da kažem, tog obilazka.
Republika Srpska je solventna, kredibilna i nije prezadužena, što dokazuje i realizacija ovog projekta, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Ponovio je da je ovo i preduslov za izradu socijalne karte Srpske, ali i centralnog arhiva.
Realizacijom ovakvog projekta, uz ono što sada radimo u Republici Srpskoj, a to je javno izlaganje, kao najjači osnovu upisa u zemljišnje knjige, mi ćemo sa realizacijom ovog projekta imati apsolutno sve preduslove da Republika Srpska raspolaže sa svojom evidencijom nepokretnosti, da u svakom momentu znamo površinu, oblik, namjenu i vrijednost parcele sa nekretninom ili objektom izgrađenim na toj parceli.
Direktor Rugipa je dodao da će ovo biti jedna od rijetkih institucija koja će imati zgradu digitalnog arhiva i u njenom sastavu muzej.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je laž da su sredstva iz plana rasta Evropske unije besplatna jer se jedan dio mora vratiti, način kako će se trošiti određuje Evropska komisija. Naveo je da takvi krediti nisu povoljni, a da je Srpska danas priznata kod međunarodnih finansijskih institucija kod kojih može dobiti više sredstava od onih dostupnih planom rasta. Premijer Savo Minić navodi da je više od 70% sredstava iz plana rasta kreditno i da Evropska unija uslovljava na koje projekte mogu biti utrošena.
Taj plan rasta je i ukupnom iznosu oko 970 miliona eura, ali od tih 970 miliona eura 700 miliona eura su krediti. Uporno javnost pokušava da se objasni da je plan rasta neka blizu milijardu konvertibilnih maraka o tome kako treba da se pobacaju po Republici Srpskoj i Federaciji, podijeli narodu i da niko nema nikakvih obaveza. To je 700 miliona eura od toga su krediti, a 270 do 280 miliona konvertibilnih maraka su grantovi. Prilikom čega za sve i jedan euro način na koji će se on utrošiti i prioritete određuje Evropska komisija.
Republika Srpska nije htjela da bude kočničar upravo da bi se vidjelo ovo o čemu priča i kolega Amidžić, a o čemu ćete vidjeti i vi kad vam neko priča kako nismo dobili milijardu zato što nešto političari prave loše, onda kad vidite tu milijardu, vidite njenu strukturu, vidite obaveze i vidite kako morate realizovati ta sredstva. I onda shvatite da je to sve skupa bila onako u najavi jedno šarenilo koje apsolutno nije tako. Ali evo, željeli smo da budemo dio i takvih procesa.
Minić je danas u poslijepodnevnim časovima boravi u posjeti Prnjavoru, gdje će prisustovati obilježavanju krsne slave grada Prnjavora o preobraženje gospodnjeg. On je obišao proizvodne pogone kompanije Dis Eurostandard i posjetio poljoprivredne gazdinstvo Dejana Simića iz Grabik Ilove, koje se bavi mljekarskom proizvodnjom. Poslušajmo njihove izjave.
Pričali smo konkretno malo o ovim problemima našim s kojima se susrećemo jer ipak svjedoci smo početkom godine da je bio i smanjen i otkup i onda su padale cijene i onda su ipak malo i naša država i naš predstavnici malo reagovali po tom pitanju, dobili smo ipak malo povećanje premije onda i jednostavno da se krene u dalji otkup da ne bude jednostavno smanjenih tih količina. Jesmo imali pad cijene, ali opet u nekom slučaju ajde bolje i to nego da jednostavno ljudi moraju da prospaju mlijeko. Proizvedu ga, ulože svoj trud, rad, muku i onda ga trebaju prospati.
Mlad čovjek koji je završio fakultet, imao podlogu, tu su mu bili i otac i djed sa jednom proizvodnjom. Koliko je ovo uznapredovalo samo u protekle 3 ili 4 godine, nabavkom muznog robota, nabavkom još neke mehanizacije, jednostavno doveli su farmu u situaciju da imaju izuzetno dobru mliječnost, da imaju broj grla koji može praviti jednu rentabilnu proizvodnju, a razgovarali smo naravno i o problemima. I onda pazite, dođete na moment u jednu disproporciju. Samo na ovu porodično gazdinstvo u zadnje 4 godine je isplaćeno skoro 700.000 maraka podsticaja. Možete misliti da nije toga. Šta bi mi uopšte mogli razgovarati kada je u pitanju naša poljoprivredna proizvodnja, konkretno mljekarstvo.
Još informacija iz Prnjavora. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš potpisali su ugovor o kupovini 5 stambenih jedinica za porodice iz kategorija poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Realizacijom projekta vrijednog oko 650.000 maraka u Prnjavoru će potpuno biti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja ovih kategorija.
I upravo smo ovdje potpisali ugovor o udruživanju sredstava gdje se lokalna zajednica po uredbi iz 2019. godine obavezuje da nabavku ovih 5 stambenih jedinica finansira sa 30%, 70% finansijskih sredstava izdvaja ministarstvo, to jest Vlada Republike Srpske, i naša je obaveza, imamo planiranu budžetu za ovu godinu što se tiče rješavanje ovog pitanja, često 60.000 maraka. A i sama ova činjenica što smo danas uradili govori, ide u prilog da će grad Prnjavor biti jedna od lokalnih zajednica koji je ovo pitanje apsolviralo u najmanjem mogućem roku i među prvima u čitavoj Republici Srpskoj.
To je veoma važna stvar urađena u našem gradu i zaista grad Prnjavor je obezbijedio ovu razliku sredstava, znači govorimo o nekih 650.000, ukupno oko 190.000 je na gradu Prnjavoru da obezbijedi. Mi smo to već obezbijedili, spremni da nakon današnjeg potpisivanja ugovora pokrenemo proceduru raspisivanja javnog poziva i nabavke ovih stambenih jedinica. One u Prnjavoru postoje na tržištu i siguran sam da ćemo u što skorije vrijeme prisustvovati u Prnjavoru i uručenju prije svega notarskih ugovora, onda nakon tog i useljenju na.
Nakon ovih izjava idemo u Haag. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ponovo se naglo pogoršalo i doktori u Haagu mu ne daju više od par nedjelja života. Ovo je za naš radio izjavio generalov sin Darko Mladić, dodajući da su advokati podnijeli zahtjev za generalovo puštanje na slobodu da bi posljednje dane proveo u Srbiji sa porodicom.
Sad je takvo stanje da je svaki čas bolestac može da umre, a ne daje mu više od par nedelja života, tako da evo majka i ja sad idemo tamo. Odbrana je već podnijela zahtjev za puštanje, da se pusti u Srbiju, bar da mogu da dođu da ga vide najbliži deca i moja supruga, najbliži rođaci, zato što je, mislim, jako je komplikovano i teško za sve nas da budemo nedelju dve tamo non stop prisutni i da na taj način budemo pored njega. I sad vidjet ćemo šta će predsjednica da kaže, ali ono što se mi nadamo da će kao i u svim drugim slučajevima kad su ljudi umirali ovaj put biti donesena takva odluka. Pa eto, sad očekujemo da vidimo šta će biti ovaj odgovor.
5 planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na Elbrusu u Rusiji bit će sahranjeni danas tokom dana u Zenici.
Na području Zenice danas je proglašen dan žalosti. Kolektivnoj sahrani prethodit će komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu. U strašnoj nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na Elbrus, poginulo je 5 planinara iz Zenice, dok su dvojica članova ekspedicija preživjeli nesreću.
Iz svijeta Gaza neće biti obnovljena ako teroristi ponovo mogu da je preuzmu ili dignu u vazduh, ovo izjavio izaslanik američkog predsjednika Jared Kushner. Prema njegovim riječima, Izrael će imati mnogo veću podršku ako se Hamas dobrovoljno ne razoruža u roku od 60 do 90 dana. Iz Hamasa napominju da su izraelsko povlačenje i kraj svih oblika agresije osnovni preduslovi za razoružavanje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je sumnju spremnost Hamasa da se razoruža. Poslušajmo Bojanu Mandić.
Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gazi dok ona ne bude potpuno demilitarizowana, izjavio je izaslanik američkog predsjednika Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa, predsjednikom Izraela Isakom Herzogom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Napomenuo je da bi napredak mogao da bude postignut u roku od mjesec dana.
Imamo plan za obnovu Gaze, ali nećemo dozvoliti da se obnovi dok ne bude demilitarizowana. Niko ne želi da ulaže novac u neko mjesto ako će ga samo preuzeti teroristi ili ga ponovo dići u vazduh. Također nećemo ograničavati pravo Izraela da se brani ako postoje neposredne prijetnje.
Kushner je napomenuo da Hamas mora dobrovoljno nastaviti razoružavanje u narednih 60 do 90 dana ili će, kako je naveo, Izrael imati mnogo veću podršku od Sjedinjenih Država i drugih da završi posao na odgovarajući način. Prema njegovim riječima, Hamas je ponovo potvrdio svoju podršku mirovnom planu američkog predsjednika i obavezao se da će predati svoje oružje.
Rekli su sve prave stvari, ali očito je veoma teško vjerovati terorističkoj organizaciji koja je počinila stravične zločine. Daćemo im šansu da se pokažu i nadam se da su iskreni.
Zvaničnici Hamasa insistiraju da su izraelsko povlačenje i kraj svih oblika agresije osnovni preduslovi za razoružanje. Predstavnik Hamasa u Iranu, Khaled Kadaumi.
Otpor ima jedno efikasno i čvrsto sredstvo, a to je oružje. Nasilni oružani otpor je dio otpora svake okupirane zajednice širom svijeta kroz istoriju. Dok god postoji okupaciona sila, postojaće i otpor i koristit će sva moguća sredstva, uglavnom oružje.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, saopšteno je iz Netanjahovog kabineta. Kushner je pozvao Netanjahua da preduzme male korake u Gazi kako bi se provjerilo da li je Hamas zaista spreman da započne proces razoružavanja, prenosi Axios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Netanjahu je izrazio duboku sumnju u spremnost Hamasa da se razoruža.
Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, izabran je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. Ova odluka donesena je danas na vanrednoj sjednici Senata ove visokoškolske ustanove. Glasanje je bilo javno, odluka jednoglasna. Do izbora vršioca dužnosti rektora došlo je nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je Radoslav Gajanin, dosadašnji rektor, na ovu funkciju nezakonito izabran po treći put.
U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju Medicinskim fakultetom, svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina, ću prenijeti na univerzitet i potaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi Univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici. Evo, slijedi nam jedan put koji ćemo morati proći. Ja sam naravno u svom obraćanju se zahvalio i dosadašnjem rektoru, rektoru Gajaninu, koji je izvrsno rukovodio univerzitetom i koji proteklih 8 godina univerzitet jednom stabilnom, mirnom, smirenom politikom, jednom principijelnošću i stavovima koje je, za koje se zalagao, doveo do jednog visokog nivoa, do visoke respektabilnosti i sve ovo radimo za korist naših studenata, onih koji se obrazuju na našem univerzitetu, da dobiju što je moguće bolje obrazovanje, da ono bude međunarodno iskoristljivo i naravno na korist razvoja Republike Srpske.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetio je škole u Trebinju. Sve tri srednje škole, Centru srednjih škola, Gimnaziji i Tehničkoj, do početka sezone trebalo bi da bude riješen dugogodišnji problem grijanja. Novac za novi sistem grijanja obezbijedili su resorno ministarstvo i grad Trebinje. Javlja se Momir Milić.
Stari kotlovi na ugalj bit će zamijenjeni novim na pelet i drvo. Investicija je vrijedna oko 200.000 maraka. Troškove sa 60% finansira Ministarstvo prosvjete i kulture, a sa 40% učestvuje gradska uprava, pojasnio je ministar Golubović.
Koliko ja znam, ima 1200 učenika u Centru srednjih škola u Trebinju, što je veliki broj na ponos svih nas. I kako sam evo dobio od uvjeravanja od direktora, ove godine zadržavamo isti broj učenika, isti broj odjeljenja, nije došlo ni do kakvog smanjenja. Evo, i nadamo se da će evo vrlo brzo kompletna ta procedura da bude završena i da instalacija, sam izvođenje radova, nabavka novih kotlova, povezivanje, uvezivanje u sistem takozvane tople veze.
Novi sistem grijanja bit će i ekološki prihvatljiviji, pošto se oko zgrade u kojoj su smještene sve srednje škole nalaze stambeni blokovi. Učenici neće ostati bez grijanja ako budu kasnili radovi, pošto stari sistem i dalje funkcioniše. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor gimnazije Dobroslav Slijepčević.
Imamo, da kažem, i obećanje, ako prođe sve u najboljem mogućem redu što se tiče tenderske procedure, da će novi kotlovi da budu u funkciji do početka grejne sezone.
Mislim da je izlišno govoriti uopšte ikakvom o značaju grijanja za đake, zato što smo zaista imali problema u poslednje vrijeme koje smo rješavali na raznorazne načine, ali ova investicija konačno će sistemski riješiti problem.
U Trebinju će ovu školsku godinu upisati najveći broj prvačića poslije 30 godina. Ministarstvo prosvjete već je doniralo sredstva za proširenje učionica u osnovnoj školi Vuk Karadžić, a u najavi je podrška resornog ministarstva i za ostale osnovne škole u Trebinju.
Kultura u okviru obilježavanja preobraženskih svečanosti kod manastira Moštanica večera će biti održan 30. takmičarski festival Veče Ojkače u Trebinju muzeju Hercegovine u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Biće otvorena izložba slika i fotografija Skrivani prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika. U prilogu Gordane Prtina.
Izložba predstavlja slike i fotografije koje otkrivaju ateljeje i stvaralačke prostore Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice, Cuce Sokić, Ivan Kjačin i Vere Zarić. Upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bugarski.
Nama se učinilo da je jako zanimljivo da predstavimo te prostore tajne, skrivene, u kojima umetnost nastaje i da zapravo spojimo likove umetnika sa njihovim delima i da na taj način kroz odabir 10 autora zapravo govorimo o onome što je istorija srpske umetnosti od kraja 19. do sredine 20. veka.
Još jedna izložba So zemlje večeras će biti otvorena u Trebinju u Kulturnom centru. Predstavit će se mladi autori Andreja Simić i Stefan Petrović. U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice biće održan takmičarski festival Veče Ojkače. Na festivalu će nastupiti 10 ojkačkih grupa iz Republike Srpske, a znatan fond za nagrade obezbijedio je kabinet predsjednika Republike Srpske, koji je i pokrovitelj ove manifestacije. Veče Ojkače direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske od 20:15.
Atletičar banjaluškog borca Luka Ivičić postavio je novi rekord Republike Srpske i BiH u 10-oboju. Opširnije sporta Aleksandra Perić.
Na međunarodnom takmičenju u Češkoj atletičar borca Luka Ivičić oborio rekord Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u 10-oboju.
Međunarodni T-Kop Kup, višebojsko tradicionalno takmičenje na kojem sam ostvario i postigao novi državni rekord i rekord Republike Srpske u 10-oboju. To je eto predzadnji višeboj za ovu sezonu. Čeka me još i državno prvenstvo u 10-obojima u Kraljevu koje će se održati početkom septembra.
Luka nastavlja vrijedno da trenira i kaže da mu je cilj da u narednoj sezoni postigne još bolje rezultate. Ističe da su mu sve discipline 10-oboja interesantne, ali da ga najviše fascinira skok s motkom.
Neverovatan osjećaj koji ja mislim mogu da razumijem samo pojedini sportaši koji se bave nekim ekstremnim sportovima i sami motkaši koji rade skok s motkom, jer je to jedan poseban osjećaj kada vi imate rekvizit s kojim se lansirate 5 metara u vazduh i onda imate taj trenutak slobodnog pada. To je stvarno jedan poseban osjećaj i mislim da i ovako izgleda poprilično zanimljivo gledaocima koji posmatraju to sa strane.
Luka Ivičić se u ljetnoj sezoni takmiči u 10-oboju, dok je zimska, dvoranska sezona rezervisana za 7-oboj.
U Srpskoj je nakon nestabilog jutra tokom dana bilo sunčano i prijatno toplo. Sutra nakon također svježeg jutra pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vrijeme. Poslije podne na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Sokolac ima 20 stepeni kao i Han, Pjesak i Čemernom, 23 Gacko i Kneževo, 24 Višegrad, Rudo, Srebrenica, 25 Zvornik, Foča, 26 Drinić, 27 Brkonjić Grad, kao i Ribnik, Srbac, Šipovo, 28 Bijeljina, 29 Bileća, Doboj, Novi Grad, Prijedor, 30 Banja Luka i Trebinje. Popodne se nastavlja prijatno toplo i pretežno sunčano vreme, temperatura za 5, ponegde i 10 stepeni niže odnosno na prethodne veoma tople dane. Vrućine se vraćaju već sutra. Sutra će jutro biti sveže, u višim predelima hladno, a tokom dana pretežno sunčano, ponovo veoma toplo. Popodne prozorno oblačenje, maksimalna temperatura u porastu 30 do 36, u višim krajima oko 24.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa na osnovu presude u korist BHRT-a.
Formiran predmet o nezakonitim radnjama u memorialnom centru Potočari Srebrenica.
Amidžić i Vidovićeva potpisali sporazum o realizaciji projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj.
Ranko Škrpić izabran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci.
16:31, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.